Жэстам вытанчанай увагі назваў пантыфік прысутнасць патрыярха Барталамея I на яго інаўгурацыі. Францішак сустрэўся сёння з дэлегацыяй Канстантынопальскага патрыярхату, якая прыбыла ў Ватыкан на ўрачыстасць святых Пятра і Паўла. Ваша прысутнасць у гэтых абставінах з'яўляецца прыкметай глыбокай сувязі, якая аб'ядноўвае ў веры, надзеі і любові Канстантынопальскую царкву і рымскі касцёл, сказаў святы айцец. Традыцыя абмену дэлегацыямі на вялікія ўрачыстасці, якая пачалася ў 1969 годзе, з'яўляецца паводле папы важнай часткай шляху да адзінства. Пошук еднасці паміж хрысціянамі – гэта неабходнасць сёння большая, чым калі-небудзь. Гэтага проста не можна пазбегнуць, перакананы пантыфік. Наш свет мае голад і смагу праўды, любові, надзеі, міру і адзінства. Гэта важна для нашага сведчання, каб нарэшце абвесціць адзіным голасам добрую навіну Евангелля і цалібраваць разам боскія таямніцы новага жыцця ў Хрысце, сказаў папа. Адзінства – гэта без сумневу дар Божы, дадаў святы айцец, але ў кожнага з хрысціян ёсць задача рыхтаваць умовы, культываваць глебу сэрца, каб гэта надзвычайная ласка была прынята. Францішак адзначыў дзейнасць змешанай міжнароднай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж рыма-каталіцкім касцёлам і праваслаўнымі цэрквамі. Менавіта яна, на думку папы, робіць фундаментальны ўклад у пошук поўнага адзінства паміж католікамі і праваслаўнымі. Гэта камісія ўжо распрацавала шмат агульных тэкстаў і цяпер вывучае далікатнае пытанне тэалагічных і эклезіялагічных адносін паміж прыматам і сінадальнасцю ў жыцці касцёла. Паводле папы сёння трэба весці дыялог па гэтых пытаннях у праўдзе і любові, пачынаючы з таго, што ў нас ёсць агульнага, але не хаваючы таго, што па-ранейшаму аддзяляе нас. Тут важны не чыста тэарэтычны ўзровень, але і вывучэнне традыцый адзін аднаго, каб зразумець, а часам і чамусьці павучыцца. На думку святога айца, такім прыкладам для католікаў можа быць традыцыя калегіяльнасці, характэрная для праваслаўных цэркваў. Каталіцкі касцёл і праваслаўныя цэрквы аб'ядноўвае адна і тая ж канцэпцыя дыялогу, заснаваная на паглыбленні адзінай ісціны, што Хрыстус даў свайму касцёлу, перакананы Францішак. Таму мы не павінны баяцца сустрэчы і сапраўднага дыялогу, гэта не аддаліць нас ад ісціны, а хутчэй праз абмен дарамі прывядзе нас пад кіраўніцтвам духа праўды да поўні праўды, сказаў папа. Пантыфік папрасіў членаў праваслаўнай дэлегацыі маліцца за яго, каб Бог дапамог яму ў служэнні біскупа Рыма і наступніка святога Пятра.